Hæstvirtur forseti, ég get bara tekið undir með fyrirspyrjanda, háttvirtum þingmanni Kristján L. Möller, þegar hann segir einmitt að við höfum auðvitað viðurkennað brotalamirnar sem hafa verið og leita allra leita til að bregðast við hratt og vel. Ég fagna því og ég held að sé afar mikilvægt að nefndir þingsins eins og heilbrigðisnefnd þess tilfelli kalli til sín alla aðila að fara yfir málið, hafi skoðanir á málinu og fylgi þeim eftir þar. Og það hefur líka verið komið hér fram að það eru annmarkar á þessum lyfjagagnagrunni plús að við höfum ekki komist nógu langt í rafvæðingu yfirleitt. Við erum búin að samþykkja sjúkraskrána en við erum ekki búin að setja pening í til þess að innleiða hana með viðunandi hætti. En það er engin afsökun, ég er ekki að nota þessum afsökun, ég er bara aðeins að benda á að við eigum mörg skref óstígin í þessa veru. Samtímis ætla ég að vona að svona umræða verði til þess, eins og ég sagði, að hvert einasta heimili, hver einasta einstaklingur, hver einasti skóli, hver einasti stofnun sem er að vinna þessum málum, lögreglan og löggæslan og við öll sem samfélag skoðum hvað við erum að gera í málunum, hvernig við getum komið til hjálpar, hvernig við getum aðstoða við að hindra þetta og hvernig við getum afmáð þennan dökka blett af okkar samfélagi.